Μια φορά θα δούμε από το Λόγο του Θεού ορισμένα πράγματα τα οποία σαν συμβάντα έχουν ξαναπαρουσιαστεί καθώς υπάρχει το ανθρώπινο γένος επάνω στη γη και είναι και καταγεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά να δούμε τις αιτίες που επιτρέπουν στο Θεό να δημιουργεί ή μάλλον να επιτρέπει αυτά να γίνονται πάνω στον πλανήτη. Και αυτό που ο Θεός δεν θέλει καθόλου και θέλει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να μην ζει μέσα σε αυτά είναι η αμαρτία. Η αμαρτία αυτή τη στιγμή είναι αιτία η οποία διώχνει το Θεό από τη ζωή του ανθρώπου με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πεθαίνει πνευματικά, με αποτέλεσμα όταν αποχωρίζεται από το σώμα να πηγαίνει στην αιώνια καταδίκη, αυτό που λέμε κόλαση. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού να δούμε ένα συμβάν το οποίο βασικά παρουσιάζεται μέσα στο Λόγο του Θεού και αυτό είναι στο βιβλίο των Κριτών. Θα μιλήσουμε για το Γεδεών, τι αντιμετώπισε στην πορεία της ζωής του σε νεαρά ηλικία και να δούμε εν συνδυασμό με τα σημερινά τι κοινά σημεία έχουμε πάνω σε αυτά, γιατί το κοινό σημείο οπωσδήποτε είναι η αμαρτία. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό για να σταματήσει η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου που τον δέχεται. Αν όμως η αμαρτία συνεχίζει να έχει προσβάσει στη ζωή μας, είναι επόμενο ότι φέρνει το θάνατο και ο θάνατος είναι απομάκρυνση του Θεού από τη ζωή μας. Άρα απομακρύνεται η χαρά, απομακρύνεται η ειρήνη, απομακρύνεται η ευημερία, απομακρύνονται όλα αυτά που εμείς σαν άνθρωποι ζητάμε για να είμαστε ευτυχισμένοι στη ζωή τούτη. Αυτό το οποίο θα διαβάσουμε σήμερα είναι το σίγμα κεφάλαιο στους Κριτές. Είναι για τις μεγάλες γραφές 241 του Βάμβα, σελίδα 241, το βιβλίο των Κριτών, το σίγμα κεφάλαιο το 6. Θα το διαβάσουμε και ανάλογα προλάβουμε θα μείνουμε. «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκε αυτούς ο Κύριος στην χείρα του Μαδιάμ 7 έτη και κατήσχησεν η χείρα του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Έκαμε σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολιά εκείνας, τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα και ό,τι έσπερνε ο Ισραήλ ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες, οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονται εναντίον αυτού και στρατοπέδεσε εναντίον αυτών και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως τη εισόδου της Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφίαν στον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και έρχονται μετά το σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως οι ακρίδες, αναρρύθμητοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήχοντο εις τη γη διαν διαφθείρωση αυτήν. Και ευτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριον. Και ό,τι εβόησαν προς τον Κύριον, οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλε ο Κύριος άντρα προφήτη προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα εμάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον εμάς εξ οικουδουλίας και ελύτρωσα εμάς χειρός των Αιγυπτίων και χειρός πάντων των καταθλιβόντων εμάς και εξεδίωξα αυτούς αμπέμπρος των ημών και έδωκα εις εσάς τη γη αυτών και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θέλετε σεβαστεί του Θεού των Αμοραίων εν τη γη την οποία κατοικήσατε και δεν επικούσατε εις τη φωνή μου. Και ήλθε ο άγγελος Κυρίου και κάθισε επί τη δρύν ορφά εις την του Ιωάς το αβεζερίτου και Γεδεών ο Υιός αυτός εκοπάνιζε εσύ τον εντολινό δια να κρύψει αυτόν των Μαδιανιτών. Το πρώτο μέρος είναι αυτό. Αυτό που είναι η αιτία και συνέβη και αυτό το περιστατικό τώρα εδώ που ο λαός Ισραήλ υπέφερε. Δηλαδή τι συνέβη και με το λαό Ισραήλ. Έπραξα λέει πονηρά. Τι είναι η πονηρία? Η αδυναμία του ανθρώπου να ακούει το Θεό και να κάνει το θέλημά του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος βάζει στην καρδιά του να κάνει το θέλημα του Θεού, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο Θεός γίνεται βοηθός του. Αλλά για να αρχίσει να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του θα πρέπει οπωσδήποτε ο ίδιος ο άνθρωπος να παραδώσει την καρδιά του στον Θεό και μάλιστα στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να το ζητήσει να γίνει σωτήρας του. Αν αυτή τη στιγμή δεν το ζητήσει να γίνει σωτήρα του, δεν μπορεί να τον βοηθήσει ο Χριστός Γιατί υπάρχει αμαρτία στον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται. Αυτό το λένε προπατορικό αμάρτημα. Η ουσία είναι ότι στην πτώση του εγεννήθηκε ο άνθρωπος από τον Αδάμ και την Εύα. Και έτσι λοιπόν κάποιος πρέπει να πάρει τις αμαρτίες αυτές που υπήρχαν πριν τη γέννησή του και αυτές που έκανε και ο άνθρωπος καθώς έζησε, είτε λίγο είτε πολύ επάνω στη γη. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του, γιατί ο Χριστός ήρθε για αυτό το λόγο, για να σώσει τον αμαρτωλό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή λέει ότι ο Ισραήλ έπραξε πονηρά. Τι πάει να πει αυτό? Δεν έδωσε όλη την καρδιά του στο Θεό. Έλεγε πολλά ότι θα έκανε για το Θεό και θα τον σεβότανε, αλλά όμως η καρδιά ήταν πολύ μακριά από αυτό που έλεγαν τα χείλη του. Και το λέει πολύ ωραίο ο Ισαΐας, με τιμούνε λέει με τα λόγια τους, αλλά η καρδιά τους είναι πολύ μακριά από εμένα. Όταν η καρδιά λοιπόν αυτή τη στιγμή κρατήσει την πονηρία, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, γιατί προσπαθεί, νομίζοντας ότι αν αυτή τη στιγμή δεν δώσει όλη την καρδιά του στο Θεό και έχει και ένα μέρος δοσμένο στον κόσμο, ότι θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή ετούτη. Πράγμα που δεν γίνεται όμως έτσι. Το μόνο που κάνει είναι να φέρνει την καρδιά του σε επαφή με τον εχθρό και ο εχθρός στις ψυχές του ανθρώπου να τον κοροϊδεύει μέσω της καρδιάς του. Γιατί η καρδιά του λόγω της πονηρίας γίνεται σφόδρα, απατηλή και περπάντα διεφθαρμένη. Προσπαθώ να κοροϊδέψω το Θεό με αυτό που κάνω, μη δίνοντας την καρδιά μου σε αυτόν. Και τα ακούμε πολλές φορές σε ανθρώπους που πλησιάζουμε στον κόσμο τούτο. Ακούμε κάποιον νέο που του λέμε ότι ο Θεός σώζει και αν το ζητήσει στη ζωή του θα στείλει τον Ιησού Χριστό να το πάρει τις αμαρτίες του και σου λέει άμα γεράσω θα το κάνω. Αυτό είναι πονηρία. Δηλαδή όταν δεν θα μπορώ πλέον να γι' αυτό τίποτα στη ζωή του θα το ζητήσω και θα γίνω ένα με το Θεό. Αλλά δεν λέει τέτοια ο Θεός. Λέει ο άνθρωπος που θέλει τον ουρανό πρέπει οπωσδήποτε από τη στιγμή που τον καλεί ο Θεός να ανταποκριθεί. Αν δεν ανταποκριθεί τότε ο Θεός τον περιμένει, αλλά αυτός που δεν τον αφήνει να ανταποκριθεί και να ζητήσει τον Χριστό σαν Κυριό του και Θεό του στη ζωή ετούτη, είναι ο διάβολος, ο οποίος από τη στιγμή που τον έβαλε στη σκέψη του και στη διάθεσή του, δεν θα τον αφήσει ποτέ. Γι' αυτό τι γίνεται, τη στιγμή που με καλεί ο Κύριος, θα πρέπει να ανταποκριθώ. Και το λέει πολύ ωραία στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, ότι ο Θεός κρούει την καρδιά του ανθρώπου να ανοίξει, για να μπει να συμφάγει μαζί του. Αυτό οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός μιλάει δια του λόγου του. Μπορεί να σου μιλήσει κάποιος άγνωστος που σου βρίσκει στον δρόμο. Μπορεί να σου μιλήσει το παιδί σου που άκουσε κάτι με απορία. Μπορεί να σου μιλήσει με όνειρο ο Θεός. Μπορεί να σου μιλήσει με φωνή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ο Θεός καλεί τον άνθρωπο για να του δώσει όλη την καρδιά του. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή σκέπτεται το συμφέρον του και το συμφέρον δεν το γνωρίζει, γι' αυτό θα πρέπει διαπίστως να δώσει όλη την καρδιά του. Γιατί το συμφέρον του είναι να καταλήξει στον ουρανό, να ζήσει αιώνια. Όταν λέμε να ζήσει εννοούμε, όπως ζει στη γη ετούτη, να ζήσει αιώνια χωρίς αμαρτία και χωρίς το κακό που υπάρχει στον πλανήτη αυτό. Γιατί αυτό το κακό δεν το έστειλε ο Θεός έτσι, το έστειλε γιατί παρήκουσαν εις το θέλημά του ο Αδάμ και η Εύα. Και όσο ο άνθρωπος δεν δίνει όλη την καρδιά του για να την καθαρίσει, ώστε να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, μένει στην πονηρία μέσα και αυτή η πονηρία τι κάνει, απομακρύνει το Θεό από τη ζωή του. Αυτό έγινε λοιπόν και με το λαό Ισραήλ. Απομακρύθηκε ο Θεός από τη ζωή του, του λαού Ισραήλ. Και το βλέπουμε τώρα εδώ, ότι απομακρύθηκε και ήρθαν εχθροί εναντίον τους. Αν το συνδυάσουμε με αυτό που γίνεται και σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι κάποιοι γείτονες θέλουν το κακό μας. Θέλουν να μας πάρουν τη γη μας. Οι Ισραηλίτες, οι Μαδιανίτες, όπως λέει εδώ, δεν ήθελαν ούτε αμαλυχείτε τη γη του λαού Ισραήλ. Τι να την κάνουνε. Ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσαν να ζήσουν αυτή η γη. Αλλά τι κάνανε. Κάθε φορά που ερχόταν οι συγκομιδές, γιατί ήταν αγρότες στο πιτοπλίστον οι Ισραηλίτες, αυτά τα οποία έβγαινε η γη τους που ήταν έφοροι, τα χρειαζόταν οι Αμαλικίτες και οι Μαδιανίτες. Και τα χρειαζόταν γιατί ήταν ως επιτοπλίστων, δεν είχαν μια γη να κατοικήσουν, αυτοί ήταν στην έρημο και ζούσαν σε σκηνές και ήταν νομάδες ως επιτοπλίστων αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που συνέβη και εκεί είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τους έλειπε το πράσινο, το χόρτο. Και τους έλειπαν αυτά τα αγαθά τα οποία μπορεί κάποιος να μαγειρέψει πέραν από τα κρέατα. Έτσι λοιπόν, τη μία πήγαιναν στο λαό Ισραήλ, την άλλη πήγαιναν στη Συρία, πήγαιναν σε διάφορα μέρη και επικρατούσαν λόγω του πλήθους. Ήταν άνθρωποι που λόγω του ότι ήταν σε σκηνές, ήταν πάντα ετοιμοπόλεμοι. Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγάλους. Και όταν πήγαιναν κάπου για να κάνουν επιδρομές, δεν πήγαιναν μόνοι τους, παίρνανε όλες τις οικογένειες μαζί. Τις σκηνές τους, τα υπάρχοντά τους πηγαίνανε, κατασκηνώνανε δίπλα και κάνανε τις επιδρομές τους και σκοτώνανε κόσμο που τους εμπόδισε μέχρι να τους πάρουν οτιδήποτε θέλανε. Αυτό λοιπόν το έκαναν κάθε χρόνο στο λαό Ισραήλ που είχε σοδειά. Το αποτέλεσμα είναι ότι καθώς το κάνανε κάθε χρόνο, οι Ισραηλίτες επείνασαν και άρχισαν σιγά σιγά να λιμοκτονούν. Με αποτέλεσμα να πεθαίνουν αρκετοί από αυτό, αλλά παράλληλα να ξεσπιτωθούν και τελείως, γιατί δεν μείνανε στις πόλεις, γιατί δεν είχαν οχυρές πόλεις τόσο ώστε να μείνουν μέσα και να αντιδράσουν σε αυτό, ούτε μπορούσαν να έχουν τέτοια αποθέματα για να καθίσουν 3-4 μήνες ως καθίζανε οι Αμαλικίτες και οι Μωαβίτες εναντίον τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να βγει έξω από τα όρια των πόλεών τους και όταν κάνανε επιδρομές και μπαίνανε μέσα στις πόλεις τους, στα χωριά τους, οτιδήποτε είχαν συνάξει τους το παίρνανε. Και δυστυχώς σκοτώνανε και αυτούς που ήταν εμπόδιο για αυτούς. Έτσι οι Ισραηλίτες αποφασίσανε να πάνε στα όρη που είναι δύσκολο να ανέβουν γιατί αυτή ήταν, ήταν κανένα πιάσικο. Οπότε δεδομένη στιγμή τους παίρνανε ό,τι βρίσκανε και δεν είχαν χρόνο για να αρχίσουν να ανεβαίνουν σε βουνά και να κάνουν πολέμους. Όταν λοιπόν οι Ισραηλίτες ανέβαιναν σε ψηλά βουνά και κάνανε οπωσδήποτε οχυρώσεις, ήταν δύσκολο για να γίνει σε αυτούς. Με αποτέλεσμα, αν ασχολούταν με αυτούς, θα χάναν τους άλλους λαούς που ήταν στις σοδειές τους έτοιμες στην εποχή εκείνη. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ότι ήταν αναρρύθμιτοι, δηλαδή δεν μπορούσαν να τις αριθμίσεις, τόσοι πολλοί ήταν, ενώ οι Ισραηλίτες ήταν πολύ λιγότεροι και έτσι δεν μπορούσαν να τα βάλουν μαζί τους. Και εδώ τώρα σε αυτό το κακό το οποίο γινόταν, μας αναφέρει ότι έπιαναν από τη μία άκρη του Ισραήλ μέχρι το τέλος των ορίων αυτών και έφθυραν τη γη τόσο πολύ, γιατί ξέρετε όταν πήγαιναν εκεί δεν πρόσεχαν τα δέντρα, αλλά τα ρημάζανε. Τους ενδιέφερε τι θα γίνει πέραν από αυτό. Αυτοί θέλαν τους καρπούς και οτιδήποτε υπήρχε. Με αποτέλεσμα λέει να φτωχεύσει ο λαός Ισραήλ σφόδρα. Τι συνδυασμός υπάρχει με αυτό και μας σήμερα? Ότι αυτό που περνάμε με τον κορονοϊό παραδείγματος χάρη, και δεν το περνάμε μόνο εμείς σαν Έλληνες, αλλά το περνάνε όλος ο κόσμος, γιατί είναι οπωσδήποτε διεθνές αυτό το οποίο γίνεται και αυτό προϋποθέτει ότι είναι από τα σημεία τα παγκόσμια, τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έρχονται στην Αποκάλυψη. Αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή χαλάμε τα αίτημα, ό,τι μας δίνει και χρεωνόμαστε. Αν τον επόμενο χρόνο δεν δώσουμε αυτά τα οποία πήραμε και δεν βγάλουμε για να δώσουμε, οπωσδήποτε θα πέσει πείνα τόσο πολύ μεγάλη που δεν θα έχουμε να φάμε. Και το κακό είναι για μας τους Έλληνες ότι ήδη βρισκόμεθα σε μια τέτοια πείνα μικρότερη στα 10 χρόνια που πέρασαν. Γιατί είχαμε πέσει οικονομικά έξω. Οπότε ενώ η Ευρώπη αρχίζει τώρα, εμείς έχουμε δημιουργήσει με τα μνημόνια πολύ πιο μπροστά αυτή την αδυναμία του να έχουμε χρήματα και να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε όπως ήταν πρώτα. Οπότε αυτό δείχνει πάρα πολύ καλά ότι θα λέγαμε ο Θεός θα έχει μαζί μας λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει εν σχέση με τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και γιατί τα έχει μαζί μας? Γιατί είμαστε ένα έθνος χριστιανικό. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός που λέγεται οπωσδήποτε κακός γείτονας τα έχει βάλει με την Ελλάδα, δεν έχει βάλει με άλλους. Ως επιτοπλίστων την Ελλάδα κυνηγάει και τη Μέση Ανατολή κάποια σημεία τα οποία υπάρχουν, τα οποία δεν είχαν αντίσταση μεγάλη. Η αντίστασή τους είναι εδώ τώρα, σε εμάς. Και οπωσδήποτε θέλουν να πάρουν τα εδάφη μας, είτε θαλάσσια είτε οπωσδήποτε της ξηράς. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός το επιτρέπει, όπως και στο λαό Ισραήλ εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός δεν θέλει το λαό Ισραήλ να πεινάσει, ούτε να πεθάνει από την πείνα. Ούτε θέλει να τα καταδυναστεύουν οι εχθροί του. Γιατί είναι ο λαός του. Είναι ο λαός που τον αγάπησε, ο λαός που τον ακολούθησε μέχρι εκείνη τη στιγμή και ζει και υποτίθεται πως ζει για το Θεό. Αλλά τι είναι αυτό που έγινε ανάποδα? Η πονηρία, η οποία μπήκε. Θέλω το Θεό, αλλά θέλω και τον κόσμο. Δεν γίνονται αυτά δύο μαζί, δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίως. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ισραήλ δεν είχε άλλη διαφυγή, γιατί ήταν αυτός που είχε καταλάβει τα μέρη τα δικά τους εκεί, των λαών που υπήρχαν εκεί, από Φιλιστέων μέχρι οτιδήποτε γύρω του, Συρίων και όλους αυτούς, και αυτοί τα αποφθαλμιούσαν να τα πάρουν πίσω. Οπότε δεν τους έδινε κανείς βοήθεια όταν συνέβαινε αυτό, Αμαλικίτες και Μωαβίτες, δηλαδή να έκαναν κάποια οπωσδήποτε συμφωνία με τους άλλους λαούς και να πάνε εναντίον τους όλοι οι λαοί αυτοί, εναντίον των Αμαλικιτών και των Μαβιτών. Με αποτέλεσμα να είναι μόνοι τους. Διαφυγή δεν υπήρχε, οπότε εκεί στη δυσκολία τους επάνω θυμόντουσαν το Θεό. Και ο Θεός δεσμευότανε ότι αν μετανοήσουν και το ζητήσουν θα επέμβει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ευώησαν, λέει, στο 7 προς τον Θεό, τον Κύριο του Ισραήλ, δια τους Μαδιανίτας. Και τότε ο Θεός έστειλε απόκριση. Δεν τους πλησίασε γιατί δεν είχαν μετανοήσει, αλλά ζητούσαν τον Θεό να επέμβει και να τους βοηθήσει. Και τι έκανε? Σήκωσε ένα προφήτη, τον οποίο δεν αναφέρει εδώ όνομα προφήτου, γιατί οι προφήτες στην εποχή εκείνη, οι περισσότεροι προφήτες, ήταν περιστασιακοί. Συνέβαινε κάτι, σήκωνε ένα άνθρωπο που ήταν υγιής πνευματικά και το χρησιμοποιούσε για να πει αυτό που θέλει ο Θεός. Και μετά χανότανε. Λίγοι είναι οι προφήτες όπως είναι η Ισαΐας, η Ιερεμίας και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν εν ζωή προφήτες. Θα λέγαμε είχαν διακονία. Έτσι λοιπόν, απέστειλε ο Κύριος άντρα προφήτη προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Ούτε λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα εμάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον εμάς εξ οίκου δουλείας. Εγώ, λέει, είμαι που σας ελευθέρωσα από την Αίγυπτο που είσαστε δούλοι. Και ελύτρωσα εμάς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και εκ της χειρός πάντων που κατέθλιβαν εμάς. Και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις αυτούς τη γη αυτών. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη την οποία κατοικείτε και δεν επικούσατε στη φωνή μου. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Το παράπονό του. Τους μιλάει με ειλικρίνεια, την αλήθεια. Γιατί ο Θεός δεν λέει ψέματα, λέει μόνο αλήθεια. Και τους λέει, αυτό που με πειράζει είναι η ασυνέπειά σας. Ενώ λέτε ότι με ακολουθείτε, εσείς με κοροϊδεύετε. Γιατί θέλετε να έχετε και τον κόσμο, τα συμφέροντά σας και τον ουρανό. Δεν γίνονται αυτά τα δύο, γιατί τα συμφέροντα του ανθρώπου που ακολουθεί το Θεό είναι ο ουρανός, δεν είναι η γη. Και για να φτάσει οπωσδήποτε στον ουρανό θα πρέπει να αποποιηθεί όλα αυτά που κρατάει στη γη, που υποτίθεται πως του δίνει χαρά ή του δίνει ευτυχία. Μπορεί οπωσδήποτε να θεωρεί ότι είναι ευτυχισμένος, πράγμα που ο άνθρωπος μόνο που δεν γνωρίζει το Θεό νιώθει ότι είναι ευτυχισμένος σε αυτή τη ζωή, επειδή περνάει λίγο καλά, δεν του λείπω κάποια πράγματα. Αλλά αυτό είναι ουτοπία, διότι κάποια στιγμή θα του λείψουν. Και πότε θα του λείψουν? Όταν αρχίσει πλέον και απομακρυνθεί από το Θεό λόγω της αμαρτίας και ο Θεός πλέον κάνει αισθητή την απομάκρυνσή του από τη ζωή του. Τότε ο άνθρωπος θα βλέπει ότι έχει φοβίες, ότι έχει ανασφάλειες, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα όπως τα θέλει και είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι λείπησε το Θεό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα εδώ με το λαό Ισραήλ. Αλλά ακούσαν τον προφήτη αυτόν και από ό,τι φαίνεται εδώ έκαναν προσπάθεια διόρθωσης. Γιατί τι βλέπουμε? Αποφάσισε ο Θεός να τους βοηθήσει. Μην νομίζετε ότι μετανόησαν τελείως ή οτιδήποτε, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Ήταν σαν διέξοδο. Θα έπρεπε λοιπόν ή να κάνουν αυτό που λέει ο Θεός ή να αντιδράσουν. Το αντιδράσουν όμως θα έμεναν οι Αμαλικίτες και οι Μωαβίτες εκεί. Οπότε θα συνέβαινε το ίδιο πράγμα συνέχεια. Θα πεθαίναν όλοι. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι δίνει εντολή σε ένα άγγελο ο Κύριος και πήγε, λέει, στη Δρίν, σε ένα δέντρο, εν Ορφά που ήταν η περιοχή, που υπήρχε μια οικογένεια του Ιωάς, του Αβεζερίτου. Και υπήρχε ένα παιδί του ανθρώπου αυτού, ο οποίος λεγόταν Γεδεών και ήταν πολύ μικρός. Ο οποίος, επειδή οι Ισραηλίτες είχαν ένα καλό, και το καλό ήταν ότι πάντα μίλαγαν, για τα πράγματα του Θεού στα παιδιά τους. Η εντολή από την Παλαιά Διαθήκη ήταν να γράφουν και εδάφια στους τοίχους των σπιτιών τους και πάντα να θυμώνται την ιστορία τους. Έτσι οι παλαιότεροι έλεγαν στους νεότερους αυτά που συνέβηκαν στην Αίγυπτο, στην έρημο και σε όλα αυτά. Και αυτά οπωσδήποτε εντυπωσίαζαν τους μικρούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας από αυτούς που εντυπωσιαζόταν ήταν οπωσδήποτε και ο Γεδεών. Ο οποίος Γεδεών τι έγινε, με αυτά που του είχαν πει τα είχε κρατήσει στην καρδιά του μέσα. Δεν τα έπαιρνε παραμύθια, αλλά τα έβλεπε σοβαρά αυτά που είχε ακούσει. Γιατί αυτοί που τα λέγανε είχαν σοβαρότητα. Δηλαδή έλεγαν για σημεία που γινήκανε. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι μικρό σε ηλικία, τα περνάς όλα πολύ εύκολα. Από το ένα αυτή μπαίνουν, από τα άλλα βγαίνουν. Από το άλλο βγαίνουν. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι αυτός εδώ ο Γεδεών, όχι μόνο τα κατάλαβε και τα κράτησε, αλλά άρχισε μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν να ψάχνει το Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι όποιος πέρναγε από κοντά του, οι απορίες του ήταν γιατί συμβαίνουν αυτά αφού ο Θεός είναι ζωντανός και ενεργεί. Και αυτό θα το λέγαμε και σήμερα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο Θεός μας είναι ζωντανός που είναι, δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να τον καλούμε και να έρχεται κοντά μας, αφού η υπόσχετή του είναι κρούεται ή θα σ' ανοίξω. Εμείς κρούμε και δεν βλέπουμε απάντηση. Τι είναι η αιτία που ο Θεός δεν απολαμβάνουμε την παρουσία του? Αυτό οπωσδήποτε θα το δούμε σε αυτό που διαβάσαμε στην αρχή. Δεν είναι η καρδιά μας ευθεία ενώπιον του Θεού. Υπάρχει πονηρία, φαίνεται. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχει κάποιος που είναι αναμάρτητος? Η πονηρία υπάρχει, ναι. Αλλά η πονηρία η οποία υπάρχει μπορεί να μας φέρνει οπωσδήποτε σε απομάκρυση από το Θεό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει. Δεν θα πρέπει να είναι ελεύθερη να μας επηρεάζει. Διότι από τη στιγμή την οποία ο Θεός είναι κοντά μας, έστειλε τον Ιησού Χριστό για αυτό το λόγο. Και να μας δώσει όραση να βλέπουμε αυτό που πειράζει το Θεό, να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθάει, να το ξεπερνάμε στη ζωή μας. Δηλαδή να το διορθώνουμε. Και πώς διορθώνεται το κακό της πονηρίας που υπάρχει μέσα μας? Βλέπουμε τα συμφέροντά μας ποια είναι. Είναι στον ουρανό ή στη γη? Αν είναι γη ένα συμφέροντα και είμαι έμπορος, οπωσδήποτε το ψεματάκι θα το λέω. Ναι, αλλά ο Θεός μου λέει ότι πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Άρα δεν πρέπει να λέω ψέματα. Υποκρισία θα έχω. Ενώ ο Θεός μου λέει ότι οι υποκριτές δεν πάνε στον ουρανό. Τι είπα να πει αυτό? Δεν μπορώ να λέω άλλα από αυτά που διαβάζω. Ούτε μπορώ οπωσδήποτε να κάνω άλλα από αυτά που γνωρίζω και διαβάζω. Γιατί τότε γίνομαι υποκριτής. Οπότε πρέπει εγώ να τα εφαρμόζω πρώτος και μετά εσείς δεύτεροι. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν κάνω προσπάθεια να τα εφαρμόσω, γιατί τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο. Μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλα? Ευτυχώς όχι. Γιατί αν μπορούσαμε να τα εφαρμόσουμε όλα άμεσα, θα έμπαινε πάλι ο εγωισμός στην καρδιά μας και θα χανόμαστε όλοι. Ενώ ο Θεός επιτρέπει και βλέπουμε την αδυναμία μας. Ένας άνθρωπος που είναι αμαρτωλός πάει να πει ότι αυτή τη στιγμή είναι μακριά από το Θεό. Πρέπει να καταδικάσει την αμαρτία του, να μετανοήσει και να θέλει να αλλάξει η ζωή του. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο και του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, του το δίνει για να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου. Αν αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, αυτό πάει να πει ότι δεν πάει με ειλικρίνεια στο Θεό, αλλά θέλει οπωσδήποτε και τον κόσμο και το Θεό. Αυτό είναι που δεν φέρνει το Θεό στη ζωή μας. Μιλάμε κοσμικά, σκεπτόμαστε κοσμικά, ζούμε όπως ζει ο κόσμος και κατά τα άλλα είμαστε χριστιανοί. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε, αφού ανήκουμε στον ουρανό, ουρανοπολίτες. Και θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτόν που ήρθε από τον ουρανό για να μας διδάξει τι ισχύει στον ουρανό. Γι' αυτό έφερε το λόγο του στη γη. Και για να έχουμε πρότυπο, το πρότυπό μας ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατοικούσε μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητος. Και πρέπει και εγώ λοιπόν να τον έχω πρότυπο και να τον μοιάζω σε όλα. Στον τρόπο που σκεπτόταν, στον τρόπο που ενεργούσε, στον τρόπο που ευχαριστούσε τον Πατέρα, στον τρόπο τον οποίο εμίλαγε και σκεπτόταν, όπως λέμε. Αν αυτή τη στιγμή δεν του μοιάζουμε, αυτό πάει να πει ότι τη χάρη που έκανε ο Θεός να δώσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν το αφήσαμε να μας μορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Οπότε δυστυχώς θα ταλαιπωρούμαστε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Γεδεών κοπάνιζε το σιτάρι. Γιατί το σιτάρι δεν το κοπανίζανε όταν το βγάζαν για να το έχουν έτοιμο. Διότι το σιτάρι από τη στιγμή την οποία θα γίνει αλεύρι δεν φυλάγεται εύκολα. Πιάνει πολλά ζωήφια αν είναι καλοκαίρι. Και εκεί η Μέση Ανατολή είχε πολύ ζέστη. Επομένως τι έκαναν, μάζευαν το σιτάρι πρόωρα όσο μπορούσαν από αυτό πριν έρθουν αυτοί, ό,τι ήταν πρόημο, και το φύλαγαν και έτσι επήγαιναν κατά διαστήματα και κοπάνιζαν, δηλαδή έκαναν αλεύρι όσο χρειαζόντουσαν για να μην πιάσει σκουλίκια. Και βλέπουμε λοιπόν αυτή τη δουλειά την έκανε και ο Γεδεών εδώ, σαν μικρότερος που ήταν της οικογένειας. Επήγαινε λοιπόν εκεί και το κοπάνιζε και παρακολουθούσε από ψηλό σημείο, από ό,τι λέει εδώ. Σε ένα λινό λέει το κοπάνιζε, είχαν φτιάξει τα βουνά επάνω τα διάφορα σημεία που τους βοηθούσαν, όπως τα λινά εκεί που πήγαιναν και το κοπάνιζαν, και έκανα και άλλες εργασίες για να το κρύψει από τους Μαδιανίτες. Και εκεί λέει το κοπάνιζε και κοίταζε λόγω υψηλού μέρους στο βουνό που ήταν, μην παρουσιαστούν οι Μωαβίτες και οι Μαδιανίτες. Εκεί λέει φάνηκε ένας άγγελος σε ένα δέντρο δίπλα του. Αυτός δεν κατάλαβε στην αρχή πως ήταν άγγελος. Και βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που παρουσιάστηκε σαν απλός άνθρωπος δηλαδή, λέει εις τον Γεδεών, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και τον κοίταξε με απορία ο Γεδεών και είπε προς αυτόν, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν ευρήκαν εμάς πάντα τα αυτά, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία εδηγήθησαν εις εμάς οι πατέρες ημών, λέγοντες δεν ανεβίβασε εμάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Αλλά τώρα εγκατέλειπε εμάς ο Κύριος και παρόδεκεν εμάς εις τα σχέρια των Μαδιανιτών». Τι βλέπουμε τώρα, ο άνθρωπος αυτός σκέπτεται λογικά και πνευματικά μαζί. Λέει, αν ο Θεός είναι τόσο δυνατός και έκανε τόσα ενεργήματα στη ζωή μας, πού είναι τώρα? Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Γιατί μας εγκατέλειψε? Γιατί έφυγε από κοντά μας? Αυτό πάει να πει ότι το παιδί αυτό, ναι μεν δεν παρετούταν ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ήθελε να ενεργήσει στη ζωή τους, αλλά όμως η απορία του ήταν γιατί τους εγκατέλειψε. Λόγω της ηλικίας, και αν ήταν ζούσε σε χωριό από ό,τι λέει εδώ, γιατί ζούσε εξοχικά, δεν ήξερε ούτε μπορούσε να δει τις καρδιές των ανθρώπων ότι είχαν την πονηρία που έβλεπε ο Θεός. Και έτσι είχε απορίες. Γιατί γίνονται αυτά? Οπότε βλέπουμε το θετικό, το πρώτο είναι ότι αυτό το παιδί ήταν αγνό. Και το δεύτερο, ότι δεν συνδικολογούσε με τις σκέψεις την οποία συνδικολογούσαν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες. Αυτό είναι θαυμάσιο. Γιατί ένας άνθρωπος που συνδικολογεί εύκολα με το κακό το οποίο συμβαίνει γύρω του, δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή του. Αλλά ο άνθρωπος που δεν το θέλει και πολεμάει να φύγει από τη ζωή του, είναι αυτό που αρέσει στο Θεό, και αυτό ήταν το δυνατό στοιχείο του Γεδεών. Ήταν αυτός που δεν έβαζε τη λογική και να πίνει τόσοι πολλοί αναρρύθμιτοι. Οπότε πώς θα τους νικήσουμε? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν να συμποταχτούμε εκεί και να ζούμε όπως μπορεί ο καθένας. Αυτό δεν πέρναγε από τη σκέψη του. Ένας άνθρωπος ο οποίος οπωσδήποτε απογοητεύεται εύκολα, δεν πολεμάει. Ή επηρεάζεται εύκολα από αυτά που γίνεται γύρω του. Δεν πολεμάει. Απογοητεύεται και αφήνεται. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός στον χριστιανό. Ούτε να απογοητεύεται, ούτε να αφήνεται. Αλλά να το πολεμάει αυτό που ήρθε στη ζωή του. Και τον πόλεμο τον κάνει αγιαζόμενος και καθαριζόμενος, κάνοντας το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν επενέβαινε αν δεν μετανοούσε ο άνθρωπος για να τον βοηθήσει. Έτσι και σήμερα μας λέει να υποταχτούμε στο Θεό, στο θέλημά του που το γνωρίζουμε, να αντισταθούμε στον εχθρό και θα φύγει ο εχθρός από κοντά μας. Δηλαδή τι μας λέει με λίγα λόγια, ότι θα πρέπει να υποταχτούμε, να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε. Το δεν μπορούμε είναι εντός εισαγωγικών. Έστειλε το Πνεύμα το Άγιο που τα αδύνατα κάνει δυνατά. Για την εποχή εκείνη λοιπόν άρεσε στο Θεό και είπε ότι είναι δυνατός ο Γεδεών, διότι δεν συνθηκολόγησε όπως συνθηκολογήσαν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες. Οι υπόλοιποι λέγανε είμαστε λίγοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί, είναι πολεμιστές, εμείς δεν είμαστε και τόσο. Τι να κάνουμε, έτσι το επιτρέπει ο Θεός, έτσι θα γίνει. Δεν επιτρέπει ο Θεός να έρθει η πείνα ή η ταλαιπωρία μας ή ο θάνατος στη ζωή μας. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Αλλά το επιτρέπει η αμαρτία που δια της πονηρίας συγκρατούμε μέσα μας. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, δυνατός είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την ανθρώπινη προσπάθεια και φέρνει το Θεό πιο κοντά στη ζωή του. Ο άνθρωπος που δεν κάνει την προσπάθεια είναι αδύνατος. Ο άνθρωπος που επηρεάζεται από τους γύρους του είναι αδύνατος. Ο άνθρωπος ο οποίος οπωσδήποτε βλέπει με λογική είναι αδύνατος ενώπιον του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε για να μείνουμε όπως είμαστε στον κόσμο, αδύνατοι και φοβισμένοι και όλα αυτά τα οποία είχαμε, αλλά μας κάλεσε για να αλλάξουμε. Και έβαλε σαν πρότυπο στη ζωή μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν σταυρώθηκε από αδυναμία, αλλά σταυρώθηκε από δύναμη και εξουσία που είχε. Γιατί έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες μας. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς δεν βλέπουμε αυτό που έκανε αυτός και ήταν τόσο τεράστιο αυτό το οποίο έκανε στη ζωή μας, που αυτό το τεράστιο είναι αυτό που πρέπει να έχουμε πάντοτε στη σκέψη μας και να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε, για να φεύγει κάθε τι που υπάρχει σκοτάδι στη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει λατρεία, δοξολογία, ευχαριστία στο Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από αυτό που μας πολεμάει, που είναι ο εχθρός, που είναι δυνατότερος από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν, ο άνθρωπος που σέβεται και ακολουθεί το Θεό και δεν του αρέσει η αμαρτία, κάνει προσπάθεια να φύγει η αμαρτία από τη ζωή του. Αυτή την προσπάθεια επιβραβεύει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο ίδιος και παίρνει όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου και του δίνει μια καινούργια ζωή. Αν ο άνθρωπος το ζητήσει και καθώς το ζητάει το Θεό, μετανοεί για αυτά τα οποία έχουν πειράξει το Θεό στη ζωή του. Αυτά τα δύο φέρνουν το Θεό μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος οπωσδήποτε γίνεται πλέον δυνατός. Δυνατός δεν γίνεται γιατί είναι δυνατά τα μπράτσα του, γίνεται δυνατός πνευματικά γιατί δίνει όλη τη σκέψη του στο Θεό και ψάχνει το Θεό. Στον κρούντα θα ανοίξει ο Θεός, στον ζητούντα θα δώσει την παρουσία του. Και αυτό γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή το Γεδεόν. Ο Γεδεόν είναι δυνατός λοιπόν, γιατί είναι ένα απλό παιδί, το οποίο είναι συνετό από ό,τι λέει εδώ, θα το δούμε και παρακάτω, και είναι και ταπεινός. Και έτσι λοιπόν, ο Θεός χρησιμοποιεί και στη ζωή τη σημερινή ανθρώπους όμοιους με το Γεδεόν. Ανθρώπους οι οποίοι δεν παραδίδονται στην αμαρτία, ούτε την κάνουν την αμαρτία με τη θέλησή τους. Αλλά είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει να ξεφύγουν από την αμαρτία τέλειως, μισούν την αμαρτία. Ο άνθρωπος που μισεί την αμαρτία έχει την αμέριστη βοήθεια του ουρανού, του Θεού, του Ιησού Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Θεός στη ζωή μας, τη σημερινή κατάσταση στην οποία ζούμε, θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους δυνατούς όπως το Γεδεόν. Ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω. Αγωνίζονται και επιμένουν και ζητάνε το Θεό στη ζωή τους. Και μας το λέει πολύ ωραία ότι πρέπει να επιμένουμε και να μην απογοητευόμαστε. Και μας βάζει τη χείρα η οποία πήγε στον άδικο κριτή. Και μας λέει πάρα πολύ ωραία ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε φόβο, δεν είχε αδυναμία, δεν είχε τίποτα, δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα η χείρα, αλλά επιμένοντας τον ανάγκασε να φερθεί έτσι. Ο Θεός δεν θέλει να τον αναγκάσουμε, αλλά ο Θεός θα τον ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, επεμβαίνει. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές μετανοεί με τα χείλη, αλλά η καρδιά του είναι πολύ μακριά, όπως λέει στον Ισαΐα. Επομένως, γιατί επιτρέπει ο Θεός να είναι συνεχώς στην προσπάθεια? Για να αποδείξει στο Θεό ότι πράγματι έχει μετανοήσει. Εμείς το λέμε με τα χείλη, αλλά η καρδιά μας λέει άλλα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να πει και η καρδιά ότι το θέλω αυτό για να γίνει. Και η καρδιά υποτάσσεται στον άνθρωπο μόνο όταν ο άνθρωπος ζητήσει το Θεό στη ζωή του. Διαφορετικά δεν μπορεί να νικήσει τη φύση της αμαρτίας που υπάρχει στη ζωή του άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που επιμένει παίρνει αυτό το οποίο ζητάει. Αυτή ήταν η δύναμη του Γεδεών. Δεν συνθηκολογούσε, δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό που γινόταν. Παρόλο που οι υπόλοιποι Ισραηλίτες το είχαν αποδεχτεί. Αλλά βλέπουμε αυτό το παιδί ευαρέστησε το Θεό. Και ο Θεός πήγε κοντά του. Και αυτό που οπωσδήποτε είναι, εδώ θα λέγαμε προσιτό, είναι ότι ο άνθρωπος πολύ εύκολα επηρεάζεται από το περιβάλλον. Γιατί είναι η λογική του. Λέει, ξέρεις, ήρθε πείνα στην Ελλάδα, θα έρθει μάλλον η πείνα γιατί είναι ο κορονοϊός. Δεν πάει στο βάθος να σκεφτεί ποιος έφερε τον κορονοϊό. Τον έφερε η αγάπη μας για το Θεό ή η ταπείνωσή μας ενώπιόν του ή σωστός τρόπος τον οποίο ζούμε, ή αυθάδειά μας πολλές φορές και η αδυναμία μας να το καταλάβουμε, ή όταν το καταλαβαίνουμε τον έχουμε σαν γνώση και όχι σαν εφαρμογή. Δυστυχώς αυτό γίνεται και σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Γεδεών εδώ διάλεξε το δύσκολο δρόμο. Τα δύσκολα διάλεξε. Διάλεξε να ψάχνει μήπως κάποιος μπορεί να του πει που θα βρει το Θεό. Και αυτός ο κάποιος ήταν ο Θεός ο οποίος αποκαλύφθηκε. Και αυτό το δύσκολο δρόμο τον έχουν διαλέξει πολλοί και τους έχουν παραδείγματα μέσα στην γραφή. Ο Απόστολος Παύλος διάλεξε το δύσκολο δρόμο. Είπε ότι είχα προτερήματα στη ζωή ετού, τα θεώρησα σκύβαλα, σκουπίδια, για να γνωρίσω το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Δεν θα μου αποκαλυφθεί αλλιώς. Εάν δεν καταδικάσω όλα αυτά που θεωρώ ότι είναι υπερτερό, που είναι κάτι ιδιαίτερο και υπερτερό από τους άλλους ανθρώπους, δεν θα ταπεινωθεί ποτέ. Και τα έβλεπε εμπόδια αυτά για να πλησιάσει το Θεό, γιατί αυτές οι περγαμηνές και όλα αυτά που είχε, τα πλούτη και αυτά, του δίνανε οπωσδήποτε μια θέση τέτοια, ανώτερη από τους άλλους, και θεωρούσε τον εαυτό ότι είναι κάτι που διακρίνεται. Επομένως, ο εγωισμός δεν έφευγε από τη σκέψη και από τη ζωή του. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά ιδιαίτερος. Αλλά αυτή την ιδιαιτερότητα την είχε δώσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας την προσπάθεια και πηγαίνοντας στα δύσκολα, το πρώτο που αναγνώρισε είναι ότι αν δεν φύγει ο εαυτός του, ο σαρκικός του εγωισμού, δεν πρόκειται να πλησιάσει το Θεό και να τον γνωρίσει. Και άρχισε από εκεί. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ τώρα. Τέτοιους ανθρώπους διαλέγει ο Θεός. Αυτούς που είναι ειλικρινείς και με το που τους ζητάει να του ανοίξουν, του ανοίγουν και μπαίνει μέσα και ζει μαζί τους. Και οι άνθρωποι αυτοί αποφασίζουν πλέον να αλλάξει ο τρόπος ζωής τους. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ αναφερόμαστε ότι έκανε μια ερώτηση λοιπόν στον άνθρωπο αυτό, μια και οι γονείς του και όλοι αυτοί που συναλλαγόταν ο Γεδεών δεν ήξεραν να του πούνε γιατί ο Θεός απομακρύθηκε τόσο πολύ από κοντά τους. Και είναι γεγονός, αν λέει μας ανεβίβασε από το 13 και κάτω, αναφέρει και λέει, «Διατί λοιπόν μας έβρικαν πάντα ταύτα και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτό τα οποία εδηγήθησαν εις μας οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασε εμάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπον λοιπόν εμάς ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα σχήρας των Μαδιανητών. Και ευλέψας προς αυτόν ο Κύριος, είπα για τη δυνάμη σου ταύτη, θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Και βλέπουμε τώρα του κάνει πρόσκληση ο Κύριος μέσω του Αγγέλου που λέει εδώ. Είδε, λέει, ο Κύριος τον Γεδεών και του είπε πήγαινε, μίλησε ο Κύριος μαζί του, πήγαινε και με τη δύναμη αυτή την οποία δεν συνθηκολόγησες με όλα αυτά που γίνεται γύρω σου, αλλά ψάχνεις εμένα, αυτή είναι δύναμη που βλέπω σε σένα και αυτή την πίστη που έχεις να με ψάχνεις, θα χρησιμοποιήσω ενάντια στους Μαδιανίτες και θα του νικήσεις, λέει, σαν να είναι ένας άνθρωπος. Σαν να τα βάλεις με κάποιο συνομήλικό σου και να είστε μόνοι σας. Θα ζοριστείς λίγο, αλλά θα τον νικήσεις. Γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και τώρα αρχίζει και βλέπουμε ότι αυτό το παιδί έχει ταπείνωση στην καρδιά του μέσα. Ενώ ο πατέρας του έχει φτιάξει το άλσος και του βωμό, του βάλ εκεί γύρω και τον λατρεύει όλη η πόλη, πάει να πει πως είχε χρήματα, αρκετά. Αλλά το παιδί αυτό δεν νιώθει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό είναι θαυμάσιο ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Και βλέπουμε ότι έχει μια απορία τώρα. Εντάξει, μου είπες αυτό θα γίνει. Πίστεψε αυτό που άκουσε. Κάτι ιδιαίτερο τον έγινε με τη φωνή αυτή που του μίλησε ο Θεός. Και το πίστεψε στην καρδιά του μέσα. Αλλά έχει μια απορία τώρα καινούρια. «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει το λαό Ισραήλ εγώ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανησί». Έβλεπε λοιπόν ότι δεν υπήρχε πιο ταπεινή οικογένεια. Αυτό που έβλεπε αυτός μειονέκτημα, αυτό ήταν που ήταν η αιτία που ο Θεός τον κάλεσε. Ήταν πλεονέκτημα για τον Θεό. «Και εγώ είμαι μικρότερος σαν το οίκο του πατρός μου. Και εγώ είμαι ο τελευταίος. Μην ξεχάσετε ποιον έκανε βασιλεία του Ισραήλ. Το Δαβίδ. Τι ήταν ο Δαβίδ? Ένα παιδάκι το οποίο ήταν με τα πρόβατα. Και το έκανε βασιλεία. Δεν έκανε όλους αυτούς τους αδερφούς του που ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήταν γεροδεμένοι και ικανοί να τα βάλουν με άλλους ανθρώπους, αλλά διάλεξε ένα παιδί. Και εδώ βλέπουμε το ίδιο ακριβώς. Αυτούς διαλέγει ο Θεός. Γιατί? Γιατί είναι ταπεινή. Και γιατί είναι απλή. Γιατί δεν έχουν πονηρία. Δεν σκέπτονται να κοροϊδέψουν κάπως για να ζήσουν διαφορετικά. Γιατί η ελπίδα τους δεν είναι στα πράγματα τα γήινα, αλλά στα πράγματα του ουρανού. Δεν είναι στους ανθρώπους η ελπίδα τους, στην περιουσία του πατέρα του ή τις ικανότητές του, αλλά είναι στο Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός χρησιμοποιεί αυτούς για να δοξαστεί. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλει στο μετά σου και θέλεις πατάξω μαδιανίτας ως ένα άντρα. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάρη στο οφθαλμό σου, δείξω με σημείο ότι εσύ είσαι ο λαλόμετε μου. Και αναχωρήσας, και είπε λέει στον άγγελο, μην αναχωρήσεις εντεύθεν, εως σου πάω μέσα και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιόν σου. Πάντα ξέραν οι Ισραηλίτες ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρουν κάτι στο Θεό. Και γι' αυτό πήγε να τον εφαρμόσει αυτό. Και του λέει περίμενε. Και εισήλθε ο Γεδεών, ετοίμασε λέει ρήφιον ξεγών και άζημα για να τον φιλέψει όπως λέμε και στην Κρήτη. Και το κρέας έθεσε σε κάνιστρο και το ζωμό έβαλε σχήτρα και έφερε έξω προς αυτόν από το δρύν και τα προσέφερε στον άγγελο. Και είπε σε αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτη την πέτρα και το ζωμό επέχει. Και έκαμε ούτω και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρο του δράβδου, την οποία είχε τη χειρία αυτού και έγεσε το κρέας και τα άζημα και ανέβη πυρ εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα και απήλθε ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ελθόν ο Γεδεών και ειδών ο Γεδεών ότι έγινε έτσι, είπε αλίμονό μου, διότι ο άγγελος του Κυρίου ήρθε κοντά μου και τον είδα πρόσωπο με πρόσωπο. Και του μίλησε ο Κύριος, βλέπουμε τώρα ένα παιδί το οποίο φοβάται, ένα παιδί που είναι αδύνατο, ένα παιδί το οποίο είναι ταπεινό και του μιλάει ο Κύριος κατευθείαν. Αυτό δείχνει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου και ζητάει το Θεό στη ζωή του θα το αποκαλυφθεί. Και όχι θα το αποκαλυφθεί απλώς, θα του μιλήσει κιόλας. Αυτό έγινε και με τον Κορνήλιο, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Έτσι λοιπόν, αν και εμείς σήμερα οπωσδήποτε ασχοληθούμε με το συμφέροντα του ουρανού και τον κακό εαυτό μας τον καταδικάσουμε και τον παραδώσουμε στο απόλυτα δια της καρδιάς μας στο Θεό, θα καθαρίσει τελείως την καρδιά μας και τη ζωή μας, με αποτέλεσμα θα φανεί και στη δική μας ζωή και θα αλλάξουν πλέον αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας και στην προσωπική μας ζωή. Και θα μπει ο Θεός πάλι ενεργά μες στη ζωή μας. Και όταν μπαίνει ενεργά ο Θεός στη ζωή μας, μπαίνει η ευλογία στη ζωή μας. Μπαίνει η χαρά, μπαίνει η ειρήνη, μπαίνει η δύναμη. Αλλά φτάσαμε στο τέλος της ώρας, θα αναγκαστούμε να βγούμε. Έτσι λοιπόν, αυτά που ζητούσε εδώ στο Γεδεών, αυτά τα λίγα που βρήκε ήταν η αιτία να τα δει σαν δύναμη και να χρησιμοποιήσει αυτά για να μπορεί αυτό το παιδί από το τίποτα που ήταν να γίνει αρχηγός και να γίνει ελευθερωτής του λαού Ισραήλ. Και σήμερα τέτοιους ανθρώπους ψάχνει στη ζωή αυτή. Και ήθε με τη χάρη του να γίνουμε όλοι μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.